Dhe gjusë të ndërruar mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta vjuës të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shëbaja dhe Bashkimi Evropian do të përshpejtojnë marveshjen e shumë pritur Kosovë-Serbi, thot në një intervist për Evropën e Lirë, kreu i Nisme Socialdemokrate Fatmir Limaj. Pandemia e koronavirusit i shkakton shumë probleme futbollit kosovar. 14 të dyshuar do të gjykohen për sulmin në revistën Charlie Hebdo. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se Serbia në asnjë mënyrë nuk ndërhyn në punët e brendshme të Malit të Zi dhe se ajo ndjen nevojën si kryeministre për të reaguar ndaj pretendimeve të bëra nga presidenti i atij vendi Milo Djukanovic. Presidenti i Malit të Zi deklaroi se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe politika e tanishme e Serbisë treguan qëllime shumë problematike ndaj Malit të Zi dhe se që nga miratimi i ligjit për liritë fetare në muajin dhjetor ka pasur agresion të fortë mediatik dhe politik nga Beogradi. Brnabić vlersoi se kjo deklaratë ishte një përpjekje e mashtrimit politik nga Ana Djukanovićit. 14 persona do të gjykohen në Francë për sulmin vdekje prurës në revistën satirike Charlie Hebdo më shumë se 5 vjet më parë. Shumica bashkëpunëtorëve të dyshuar për sulmin do të gjykohen në Paris, por 3 do të gjykohen në mungesë. Ata akuzon se kanë ndihmuar militantët islamik që qelluan për vdekje 12 persona brenda dhe rreth zyrave të Charlie Hebdo në janar të vitit 2015. Një person tjetër i armatosur qelloi për vdekje një polic dhe sulmoi një dyqan hebre. Në total 17 njerëz u vranë në një periudhë prej vetëm 3 ditësh. Vrasjet shënuan fillimin e një vale sulmesh jihadiste në gjithë Francën që la më shumë se 250 njerëz të vdekur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Kenosha në Wisconsin për të mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit dhe bizneset lokale pas trazirave që kanë përfshirë këtë qytet. Presidenti Trump e shfrytëzoi vizitën e tij me një shtator për të afirmuar mesazhin e tij të rendit dhe ligjit, si dhe për të kritikuar demokratët. Protestat në Kenosha shpërthyen pasi policia me 23 gush qelloi 7 herë prej kanoamerikanin Jacob Blake derisa po arrestonte atë. Këto nuk janë akte të protestës paqësore, por në të vërtetë terrori i brendshëm, tha Trump pasi vizitoi pjesët e dëmtuara në qytet. Ai kritikoi demokratët, të cilët udhëheqin me Wisconsinin dhe Kenoshën për mospranimin e menjëhershëm të ofertës së tij të ndihmës federale. Organizata Amnesty International ka akuzuar Iranin për kryerjen e një sër shkelje shtrënditëse të drejtave të njeriut kundër atyre që u arrestuan në lidhje me protestat e zhvilluara në nëntor të vitit 2019. Demonstratat e dhunshme u shkaktuan nga një rritje e papritur e çmimit të benzinës dhe u përhapën në rreth 100 qytete iraniane. Autoritetet u përgjigjen me forcë duke vrarë të paktën 304 protestues dhe arrestuar disa mijëra të tjerë sipas Amnesty International. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i partisë Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga takimi në Washington pritet një rikthim i fuqishëm i dialogut i cili ka për qëllim njohjen përfundimtare reciproke mes dy vendeve. Limaj, partia e cilit është pjesë e qeverisë aktuale në Kosovë, thekson se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian do të përshpejtojnë marrëveshjen e shumë pritur. Arton Konushevci ka zhvilluar intervistën.
Zoti Limaj, me 4 shtator në Washington do të mbahet një takim mes palës kosovare dhe asaj serbe. Çka prisni nga ky takim?
Presim ato që ka qenë kërkesë vazhdueshme tash 3 vite nga partnerët tanë më të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, rikthehemi në dialog, rikthehemi fuqishëm në dialog, i cili ka për qëllim ky dialog, njërin përfundimtare reciproke mes dy vendeve, dhe në marrëveshje gjithë përfshirëse të mbyllë gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Domethënë presim presim dialogën për njohje reciproke.
A jeni në dieni se për çfarë do të bisedohet në këtë takim?
Natyrisht, ajo që unë mund t'ju them është ne e kemi qëndrimin si palë kosovare, se çka do të bisedohet në takim do të shihet. Jemi në dieni dhe dim qëndrimin që do ta bëjmë ne si palë kosovare, kryeministrin e delegacionit atje. Do qëndrimi është ky që thash, siç i dieni ju duke thirrur në letrën e presidentit Trump të para dy viteve ku bën thirrjen e rikthimit në dialog Kosovë-Serbi me letrën që ka dërguar dy presidentët e vendeve, banorët Serbisë të Kosovës dhe përmbajtja së letrave mëse qartë nuk duhet të humbet momenti historik që Kosova dhe Serbia në tavolinë e bisedimeve tindej të njëra reciproke me njëra tjetër. Këto tjere janë edhe nga Bashkimi Evropian, që do pas nga kancelarja që është rikonfirmuar edhe në samitin e fundit.
Zoti Limaj, përmendët presidentin Trump, a i ka thënë se për arritjen e një marrëveshje duhet të balancojnë interesat e dyja palëve. Si shihni ju këtë balancim?
Natyrisht, ne shikojmë shumë qëndrimin, edhe shumë qendrimin e rikthimit së Bashkuar të Bashkuara Amerikës. Për ne tashmë është e qartë për sa vite që pa pjesëmarrjen e Bashkuar të Amerikës në Bashkimin Evropian dhe koordinimin mes qytetëve në pjesë rajonit asnjëherë nuk ka pas paqë dhe nuk e në arritur objektivat. Kosova ka argumentet në mjaftueshëm të avrim për të treguar ato që e thatë edhe ju, se ne me kemi demonstruar pjekurit dhe vëndet regati shmi për të bërtuar balansat e tila në intereset regionale. Sigur që kemi qenë gjashtë zakonisht fleksibil në ndërtimin shtetit mena për mena shtetit tonë, sistemi një gjithë politikë Kosovës. Kështë që në këtë Kosovë e ka qëtë argumentet dhe mund qëtani, vendi ynë, Kosova ka bërë një gabim në 3 vitet e kaluar duke ikur nga duke mos marrë pjesë në dialog për arsye që dihen dhe të gjithë kanë drejtuar shoqëtin e Kosovës si pengesë për mos vënë në dialog shoku i taksës dhe reciprocitetit. Besoj tani më vendi ynë ka bërë kompromise të mëdha. Mos harroni janë 200 vite që ata kanë rënë shoku i taksës dhe reciprocitetit. Dhe ne i kemi larguar të pengesat të kërkuar të mbështan që të larguar në projektin dialogut. Tani Kosova po kretë në dialog do të demonstrat të kërive dhe smeri për të arritur për dialog për cilën jemi të ftuar dhe dialog për njoje. Dhe ne tani presim që partnerët të drejtohen nga Zoti Vučić për të parë a ka vërteta e seriozisht për të ndërtuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse me një reciproke, apo është duke bërë lojën e njohur nga 2011 atë që ka bërë politika serbe, duke luajtur sa në lindjet e pretendimit dhe duke zhvilluar këtë proces mes Kosovës dhe Serbisë.
Dëgjuat një pjesë të intervistës me kreun e nismë social-demokrate Fatmi Limaj, ndërsa të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për shkak të pandemisë, klubet evropiane në cilat luajnë futbolistët me prejardhje nga Kosova nuk do t'i lejojnë shumë prej këtyre lojtarëve që ti bashkangjiten kombëtare së Kosovës në ndeshjet që i zhvillan si një koçire. Në takimin me Greqinë që mbahet në Prishtinë më 6 shtator, Kosova do t'i ketë 7 lojtarë më pak nga përbërja e parë. Kjo ka ndikuar dhe do ndikojë në cilësinë e paraqitjes, vlerësojnë përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës, por edhe ekspertë të futbollit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kombëtarja Kosovës në futboll do të nisë pjesëmarrjen në garat e edicionit të ri të Ligës së Kombeve me mjaft kufizime dhe mungesa në përvërin e saj, për shkak se Kosova konsiderohet si ndër vendet më të rrezikshme për të infektuar me koronavirus, kanë konfirmuar zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Në Ligën e Kombeve, Kosova garon në Ligën C, grupi 3, dhe ndeshjen e parë do ta zhvillojë më 3 shtator me Moldavinë. Ndeshja do të luhet në Parma të Italisë, për shkak se Moldavia si vend që nuk e ka njohur Kosovën, nuk ka pranuar që ndeshjen të luajë në vendin e saj si një koçire. 3 ditë më vonë, më 6 shtator, Kosova do të jetë një koçire Greqisë në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, por me mungesën e 7 lojtarëve të përbërjes së parë. Menaxheri kombëtar i Kosovës në futboll Bajram Shala thot për Radio në Evropa e Lirë që numri më i madh i futbollistëve që përbëjnë kombëtarën e Kosovës luajnë për klube të ndryshme në shtetet evropiane, por këto shtete kanë Kosovën siç e thot ai në listën e zezë të vendeve që konsiderohen si vatra të infektimit me koronavirus dhe klubet përkatëse nuk i kanë lejuar lojtarët e tyre që janë edhe pjesë e kombëtarës të Kosovës që udhtojnë për në Prishtinë. Për ndeshjen me Moldavinë, këta futbollist do t'i bashkohen kombëtarës së tyre në Itali, por sipas Shalës, sfida e madhe do të jetë takimi në Prishtinë me Greqinë. Në këtë takim do të mungojnë lojtarët e Kuran Kryeziu, Benjamin Kololli, Lart Paçarada, Milod Rashica, Herolin Shala, Elbasan Arashani dhe Idris Voca.
Po, virusi ka ndikuar goxha shumë edhe në cilësi, edhe në mënyrën e organizimit, ka komplikuar jashtëzakonisht procedurën organizative për të pasur mundësitë që kemi në dispozicion të gjithë ka futbollist dhe shpresojmë që kjo do të thera fundit të futbollit në situata të tilla, ngjëse ne kemi ndeshje shumë të rëndësishme edhe në tetor edhe në nëntor.
Arbënor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mungesa 7 lojtarëve në përbërjen e parë të Kosovës, sidomos në takimin me Greqinë, do të reflektohet edhe në cilësinë e paraqitjes së të gjithë ekipit.
Po në anën tjetër, besoj që ata të cilët do t'i zaventsojnë, do të jenë të vetëdijshëm se duan me zaventsu futbollistët të cilët na kanë bëu të lumtur dhe krenarë, dhe këta zaventsues duan me bëu gjën e njëjtë që situata në grupin ton të jetë sa më e qartë.
Në Ligën C, grupi 3, bashkë me Kosovën janë edhe Greqia, Moldavia dhe Slovenia. Takimet me Moldavinë dhe Greqinë, të cilat janë të vlefshme për edicionin e Ligës së Kombeve 2020-2021, trajneri kombëtar i Kosovës Bernard Shalandes ka deklaruar se kishte parashikuar si para përgatitje për ndeshjen me Maqedoninë e Veriut në kuadër të Ligës së Kombeve, por të edicionit paraprak i cili është i vlefshëm për kualifikime për kampionatin evropian të futbollit, që do të zhvillohet në vitin 2021. Ky takim ishte planifikuar të luajë më 26 mars, por është shtyrë për datën 8 tetor për shkak të pandemisë së koronavirusit. Trajneri Shaland në një konferencë për media të hënën ka thënë që kombëtarja e Kosovës në futboll po kalon një periudhë të vështirë të organizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të punojnë ndarës për një vaksinë ndaj COVID-19 dhe nuk do të bashkojnë përpjekjeve globale për zbulimin dhe furnizimin me vaksina. Zyrtarët amerikan kanë thënë se nuk dëshirojnë të kufizohen nga organizata shumë palëshe të ndikuara nga organizata botërore shëndetësisë korruptuar dhe Kina. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump tha se nuk do të angazhohet në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për të zhvilluar dhe shpërndarë një vaksinë kundër COVID-19, sepse nuk dëshiron të kufizohet nga grupe shumë palëshe si organizata botërore e shëndetësisë, shkruan Associated Press. Gazeta Washington Post me 1 shtator raportoi për vendimin amerikan që të angazhohet veçmas mas për vaksinën. Shtëpia e Bardhë në fillim të korrikut vendosi për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga organizata botërore e shëndetësisë. Presidenti Trump pretendon se OBSH-ja ka nevojë për reformë dhe është shumë ndikuar nga Kina. Disa shtete në botë kanë punuar drejt për drejt për të siguruar furnizimet e vaksinave, por të tjerët po bashkojnë përpjekjet për të pasur sukses kundër një sëmundjeje që nuk një kufi gjeografik. Më shumë se 150 vende po i bashkojnë një strukturë globale të vaksinimit COVAX. COVAX është një program që synon të bashkojë fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave joqeveritare me qëllim të zhvillimit të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi si dhe ta shpërndajë atë në gjithë botën. Kjo përpjekje bashkëpunimit e lidhur me OBSH-n do t'u lejojë kombeve të përfitojnë nga një portofoli vaksinave të mundshme në mënyrë që të sigurohen se qytetarët e tyre do të kenë çasje të shpejtë në cilën do vaksinë që konsiderohet efektive. OBSH-ja thotë se edhe qeveritë që bëjnë marrëveshje me prodhuesit individual të vaksinave do të përfitojnë nga bashkimi me COVAX, sepse kjo do të siguron të vaksina rezervë në rast se ato që bëhen përmes marrëveshjeve dypalëshe me prodhuesit nuk janë të suksesshme. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të angazhojnë partnerët tanë ndërkombëtar për të siguruar që ne të mposhtim këtë virus. Por ne nuk do të kufizohemi nga organizatat shumë palëshe të ndikuara nga organizata botërore e shëndetësisë e korruptuar dhe Kina, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jude Deer. Ky president nuk do të kursej asnjë shpenzim për të siguruar që çdo vaksinë e re të ruaj standardin e administratës ushqimit dhe barnave për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës, theksoi ai. Republikani Ami Bera tha se vendimi i administratës do të pengojë betejën për të dhënë fund pandemisë. Antarësimi në COVAX është një masë e thjeshtë për të garantuar qasjen e shëbas në një vaksinë, pa marrë parasysh se kush është i pari që e zhvillon atë, shkroi Bera. Kjo qasje vetme e le Amerikën në rrezik për të mos poseduar një vaksinë, tha ai. 10 vaksina kundër COVID-19 po testohen në botë. Kompania AstraZeneca njoftoi të hënën se vaksina saj kandidate ka hyrë në fazën e fundit të testimit në SBA. Kompania me bazë në Angli tha se studimi do të përfshijë deri në 30.000 të rritur nga grupe të ndryshme racore, etnike dhe gjeografike. Dy kompanit kandidatet e tjera filluan testimin përfundimtar këtë verë në 10 mijëra njerëz në SBA. Njëra u krijuar nga institutet kombëtare të shëndetit dhe prodhuar nga kompania Moderna dhe tjetra u zhvillua nga kompania Pfizer dhe BioNTech e Gjermanisë. këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Miru dëgjofshim.